Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus Phariseis, ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro vibus suis. Mercenarius autem et qui non est pastor, cuius non sunt oves proprie, videt lupum venientem et dimittit oves et fugit, et lupus rapit et dispergit oves. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet adium Deo vivus. Ego sum pastor bonus, et coniosco meas, et coniosunt me me. Sic ut novit me pater, et ego agnosco patrem, et animam meam pono pro vibus meis. Et alias oves habeo, qui non sunt ex hoc ovili, et illas oportet mea ducere, et vocem meam audient. Et fiet unum ovile, et unus pastor.